Ozodlik radiosi Silviya sentyabrning 20-chisi seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Shilabining Arslonova o'g'li xalqi ularning armiyaga yubormayotganini aytdi. O'g'ildoshlari Ruslan Aydirxonovni tobutda qaytargandan so'ng ular bu ishni niqlab tekshiruvni talab etdi. Beyler orta xizmat haqlari kimi statistika komiteti yangi ma'lumotlar bostirdi. Tatariston prezidenti Avstraliyada Adelaida tatarlari bilan uchrashdi. Xoliq yig'ilib ketib Zifa Qodirova kitoblarini o'qiy, yozuvchilar birligi vakili bo'lmagan ham o'zini yozuvchi deb sanamagan Aliga xonim ni haqinda yoza. Oning bilan engama eshitirsiz. Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Shilabining Araslanova ham Ong'a yaqindagi Tirayun ovullari ularning armiyaga yubormay uchun imzo yig'di. Bu kunlarda Araslanova Svirtlovda xizmat etgan Ruslan Aydirxonov mayitin tobutda qaytardilar. Harbiylar Ruslan o'z-o'zini qul solgan osilni bo'lgan deb bora. Yigitning tug'anlari esa buning bilan kelishmay. Ular tobutda Ruslanning mayitini ko'rgach obtirab ketgan. Uning opasi Gamila Gilmanova aytuvchi yigitning bitinda kesilgan o'rinlar shoqdi. Ammo eng qo'rqinchi uning ko'krak turlari ham oyoqlari bo'lgan. Ko'krak yonida pichoq qodog'i шаған із бар еді дей ол.
На ноге, там оголение до костей, вот правой голени было, там прямо кость была видна. У него руки прижигали чем-то, и у него очень страшно, как бы пальцы, не знаю, вот обеих рук, как они скручены, или черные прямо вот ногти,
Harbiylar esa Ruslan Aydirxonov osilinib bo'lgan uning bitimdagi jarohatlar og'ochda osilinib turganda jil bilan berluvdan borliqqa kelgan dedilar. Lekin mayitni yo'qchilar yigitning osilinib o'lmagan aytadi Gamila Gilmanova.
Ну вот на шее следов суицида, как нам сказали, нету. Потому что у нас в деревне вот есть люди вешаются и люди, которые моют, они же часто с этим встречаются. Сказали, что если его и повесили, может, пытались повесить, но уже мертвого.
Гамиля ханым Русланның әнисінің бір туғанына Руслан ятим болған. Оның әнисі Руслан армияға кеткенше 1-2 ай алданғына өлген. Гамиля ханым есе оның ятим екенін біліп шулай мысқыл еткенлер, бір кім бұл шартынан ермес деп ойлағандар дей. Ләкин енді ол харбилерінің нендедер жазаға тартуларына шек білен қарай.
У нас не заведено в России наказывать военных, и они останутся без наказанными, наверное. Я не знаю, но хочется верить, что все-таки их накажут.
Hozirgi vaqtda Nezipetrovskiy rayonining qaybir ovullarida Ruslan Aydirxonov o'sha ochiqlanmisha mayalarni armiyaga yubormaymiz degan xotga imzo yubora. Haliga ovuldoshlar berishmi degan ma'noda.
Вот на осень ждут повестки 8 ребят, 8 человек. Ну, если они дойдут до конца, конечно, поддержат, не испугаются чего-то. Но это от них зависит, конечно.
Gamila Gilmanova ham onun yaqinlari Ruslanning mayitini fotolarini Rossiya Saqlanuv ministrligi internet sahifasiga yuborganlar, lekin shaltiratuvchilar da qo'yg'i o'rtoqlashuvchilar da bo'lmagan.
Bizning xalqimiz elek-elektan ruhiy tarbiya negizinda
bu masjid bizning uchun bek qadrli.
Alloh Rabbimizga inonuvimiz xalqlarda imtihon etildi.
Etiyanilarin gul qadrlabgina
jil avdorda emish muqabir toshlarin.
Zakonda bo'ladimi? Yo'q.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizga yola yog'ug'ina.
Ni ishindir ular o'zlarindan g'aybizdamilar, Amirat Tatarstanga kelib bizdan g'aybizdilar.
Robust minority rights let society's benefit.
Gurulanida qo'rqalar.
Alhamdulillah, məşətdə biznin tüzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatariston yangiliklarini kuşabiz. Hakimiyat yetakchilarining zo'r iqtisodiy o'ng'ishlar ham o'rtacha ish haqining ortuvi turunda bildiruvini qaramasdan 2011 yilda inflyatsiya ham tariflarning ortuvi ochiqlandi. Matbuotda Tatariston statistika komitetining g'imbardan olib avgustga qadar orada tip iqtisodiy ko'rsatkichlar bosilib chiqdi. Shuning bilan birga bozorlarda voqlab sotuvchilar yangi yil boshidan amalga kirgan qonun orqasida oziq-tilikka beya ortuvi bilan yoni to'liroq etib Bekatimir Vasiliy Татарстан президентының йыллық юлламасын тыңлағанда, республиканың бүтін яқтан өсеуі олға баруы торында тәсір қолған еді. Рүстем Миниханов өзінің сөзін 2010 жыл нәтижелері қуандырады башлаған еді. Сәнәғатта 1 триллион сумлық тавар жетіштірілген, 100 миллиард сумлық инвестиция жәліп етілген деп сөйледі. Сейшәмбі матбуғатта шыққан хабарларға қарағанда, ғинвардан алып августқа қадар 2011 жыл көрсеткішләрі бигірәк бәйелер олай оқ мақтанырлық түгел болып шықты. Хисапта әйтелгәнчә, сәнәгатьтәге һәм авыл хуҗалыгындагы җитештерү күләме, төзелеш һәм эш хаклары аз гына артып бара. Әйтик, бу елда сәнәгатьтәге җитештерү индексы якынча 6%-ка күтәрелгән, төзелеш 6%-ка күбрәк төзелгән, торакны кулланышка кертү хәтта 25%-ка арткан. Түрәләр төзүчеләрне планнарны үтәмисез, вакытында тапшырмисез дип каты тәнкыйть тотына тотканнар иде. Моңа кризисның да йогынтысы булды. Инде хәзер төзүчеләр зур алга китешлек күрсәтә. 25% ярым. Үткән елгы хурылыкны искә алганда, авыл хуҗалыгында зур алга китеш аңлашыла да. Мәсәлән, бөтен хуҗалыклар азык-төлекне якынча 30%-ка күбрәк җитештергән икән. Алай гына да түгел, быел Татарстанда рекордлы уңыш булды. 5 миллион тонна икмәк җыеп алынды. Үткән җәйдә булган корылык аркасында бәрәңгегә бәя үсеп баруы онытылмый. Хәтта базарларда сугышулар булып алган иде. Ярма, бигрәк тә кара бодайга бәя 4-5 тапкыр күтәрелде. Ул вакытта алдагы ел уңдырышлы булыр, бәяләр үз урынына кайтыр дип өметләндләр. Инде бу елгы күрсәткечләргә карап шуны әйтеп була. Бәрәңгегә бәя төште, әмма кара бодайга шул дәрәҗәдә калды. Алай гына да түгел, торы ярмасы шактый күтәрелде 33%. Кара һәм ак икмәк 16-17%-ка кыйммәтләнде. Бу 5 миллион тонна икмәк җыеп алган республикада. Буларны статистик хисапта бензин һәм торак коммуналь түләүләрнең шактый артуы белән аңлаталар. Шуның белән бергә тимер юлда йөрү хаклары бер елда якынча 1/3 өлешкә артып куйган. Татарстанда бәләкәч программасы белән күпләп төзелә һәм ачыла торган балалар бакчалары сабыйларның ата-аналарына бер яктан шатлык алып килсә, икенче яктан анда да йөртү хаклары бер елда зур үсеш кичергән 15%. Шәһәрара автобуслар һәм ишке транспортта да бәяләр бер урында тормаган. Акча янчыкларын югарта башлаган. Шул ук вакытта рәсми хисапны төзүчеләр бәя арту белән халыкның киремнәре кимүен дә таный. 2011 елда киремнәр артмаган гына түгел, төшү ягына таба киткән. Ә реаль эш хакы быел 4%-ка гына күтәрелгән. Тарифлар исә 2-5 тапкырга арткан. Кризисның икенче дулкыны килү куркынычы булганда, кешеләр бәяләрнең яңадан артуын әзерләнә һәм булган акчаларын саклап калыр өчен долларлар, евролар алырга тырыша.
Татарстан җитәкчелеге икътисад һәм башка өлкәдә тәҗрибә уртаклашу өчен Сингапурга йөри. Душанбе көнне президент Рөстәм Миниханов Сингапурда икътисади җыенда катнашты. Бер очтан ул Австралиягә дә барып килергә булды. Сишәмбе көнне Миниханов инде Кенияк Австралия баш каласы Аделаида шәһәрендә иде. Анда ул җирле хөкүмәт башлыгы Майк Рэм белән очрашты. Һәм ике төбәк арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләләрен тикшерде. Шуннан соң Татарстан президенты Аделаида яшәүче татарлар белән дә күреште. 2 сәгать дәвам иткән шушы очрашуның ничек баруы хакында Кәрим Камалга татар җәмгыяте җитәкчеләренең берсе Шәһрәт Вәли сөйләде.
Астанада яшәүче татарлар өчен бу бер зур бер вакыйга булды бүген. Әйтә белән безнең президент Рөстәм Миниханов аның делегациядан бергә әйтә белән килделәр. Аларны каршы алдык, хотылга алып бардык, аны алдыга чак-чак тотып алып каршы алдык. Шуннан соң кичтә бер көн алар шу бизнеслар белән, хөкүмәт кешеләре белән бергә очраштылар. Андан соң кичкә инде мондагы татарлар белән бергә очрашу булды. Шулардан бергә без татарлар анда җыйналып, биеп, җырлап, сөйләшеп, Рөстәм Миниханов белән. Бу бик әйбәт булды. Бүләкләр бирдек, аларда бүләкләр алып килгән безгә, бик шатландык, фотоларга төшеп шу.
Шундый җырлы-бийле очрашу булдымыни?
Җырлы-бийле һәм сөйләшү. 20 сәгатьтәй булды бергә, без сөйләшеп шу, бөтен делегация белән, Рөстәм Миниханов белән, бөтен татарлар бергә җыйналып бер залда. Монтерчы Зилия Камалова килгән иде Мелбурндан, ул да җырлап бирде, безнең мондагы татар яшьләре дә җырлап биеп, шу бик яхшы булды, яхшы каршы алдык. Инде алар инде ертә белән таңатын китәләр тагын. Аларга да бик ошады. Инде әйттеләр, беренче тапкыр килүебез бик шаккатларым да татарлар бик яхшы эшләр, яхшы каршы алдылар. Алар уйламаган икән бундай була дип. Аларга да шат булды, безгә дә бик әйбәт булды.
Сөйләшү вакытында нинди темалар күтәрелде, нәрсә турында сөйләштегез Татарстан президенты белән?
Biz endi onda bir kishilar ko'p bo'lgani uchun biz ko'p narsa sevay olmadik. Endi biz bir xat tayyorlagan edik, mana Hanifqa. Mana berdik o'zini, u endi qaytib borib qarayman aytdi. Biz shu ko'proq endi mundaqa sabantoy to'rlarida birchilar, buyichilar jibarsin deb aytdik. Iloji bo'lsa bizga bir imom jibargan bo'lsa, ma'lum bik aybat bo'lar edi deb aytdik. Xudo yari aytdi, bu bek yaxshi ish. Tatarlar özümüzdən ibadətimizdən, nelərdən saxlayıb, dinimizdən, dilimizdən saxlayıb qalaraq deyik. Yardım qılamız deyə aytdı.
Til məsələsini kütərgənsiz ikən, ədəttə şiddəgi tatarlarının, onların öz qaybı bilən gənə tügül əlbəttə, şidd mühiddə yaşagəndən son, til bilən problemləri şıqa. Mənə bu ülkədə Qazandan, Tatarstandan, nindir bir tatar tili uqutuşusun kitirtib, qarav məsələsini də kütərmədəkiz mi?
Əlbəttə şun kütərdik. Şunu biz aytdik, bizgə bir müəllim kerak, bir imam kerak deyib soradıq da. Şunday bir yaxşı-yaxşı oxuyan tatar, bir uçub, o'qituvchi bo'lsin, yamisim imom bo'lsin, shibirga kelib mundaqa bizning tatarlarni, tag'inda yoshlarimizni, tag'inda tatar tili bilan, tatar tarixi, tatar madaniyati bilan birga shunda bir kishi bo'lsin, jibarsangiz deb aytdik. Yari Alloh bersa, buni qaraymiz deb aytdi. Bizga shu muhimroqda munda endi bizimizning tatar yoshlarimiz bek ko'p munda, ularni saqlab qolar uchun, ularning o'zlarini da saqlab qolar uchun bizga bek muhim ishlarning birisi. Biz şularını ikiden şöyle sırap geldik. Ama biz yazgan hattı da yazıp çeperdik. Şimdi Allah bir şey el bulur işler. Ne buyuruyoruz?
Mine Tatarstan Prezidentinin şiddetli Tatarları bilen şıraşuğunda oğul her sefer vaktinde şiddetli şıkkında indi. Şıraşırga tırışa, şundi tertip kırtıp ciberdi. Ondağı Tatarlar gadette mine Tatarstan bizge bula yerdem etsin, tigile yerdem etsin, mını birsin, artist cibersin deyip sırıylar. Mine Avstraliya Tatarlar üzleri Tatarstan'a nişigerek yerdem ite alalar mı iken?
Biz özün bilesin, bizden Avstraliya'da 500'ge yakın Tatarlı yaşay. Özümüz big az mında. Biz indi kolumuzdan kilgençe yerdem kılabiliriz. Tağın ne işler, işler birerimiz Tatarstan'a bilmeyim. Lakin biz özümüzden mında sakrap kalar için birinci bu tırışabız. Yo, albatta ishlab bilamiz. Albatta bizning bunda hukumat tabiiyki bizga yaxshi yordam etadilar. Narsa kerak bo'lsa bizga ko'p yordamda bo'ladilar.
Ya'ni siz xalq diplomatiyasi osha yerli Avstraliyaning yerli hukumatlari bilan yaxshi munosabatda turib, ularni endi Tatariston bilan oralarini nig'atirga, investitsiyalar kiritirga indisiz itarasiz.
Albatta, albatta, chunki bu savdo ishi bilan da bo'lib chiqadi deb o'ylab chiqamiz. Biz bunda ko'p biznesmenlar bilan ko'rishtirdik. Ular bilan bek shodi, ular albatta qilamiz Tatarstondan biznesni deb. Bular da bunda kelgan sababi shu bo'ldi. Endidir shu ilm tanda bo'lib, ham shunday savdolardan birga ikki davlat bilan bo'lib chiqsin deb. Shu sabablardan bugun bir kun yurdilar ular shu bilan biznes turunda ko'rib, zavodlarga, nelarga borib, shunday dollar endi. Alloh bersa endi bu boshlanuvchi endi, boshlanuvchi bo'ladi. Alloh bersa tag'inda bu lekin bu ikki davlatning orasida bir ko'p savdo munosabatda qanday masalada bo'lamiz deb so'rashdik. Men bundaq ministrlarda yaxshi ishlarda ishlash turinda.
Bu uchrashuvda Avstraliyadagi bor tatar uyushmalarida qatnashdimi?
Bunda bizda endi ikki jamiyat bor bilasan, shu ikki jamiyat qatnashdi. Bunda bir 150 kishiday potensiya bo'lib oshaldik, bek aybat bo'ldi.
Татарстан президентының Аделаида татарлары белән очрашуы турында Шәһрәт Вәлине тыңладык. Аның белән Кәрим Камал сөйләште. Аделаида татар башкорт мәктәбе 1981 елдан бирле эшләп килә. Анда балаларны татар теленә, гореф-гадәтләргә өйрәтәләр, халыкның бай мирасы белән таныштыралар. Ләкин балалар мәктәпкә укырга киткәч, инглиз теленә өстенлек бирә башлый. Бу хакта алар узган елны Казанда шәһәр клубында кунакта булганда сөйләгән иде. Тулырак әйтеп, Азатлык сәхифәсеннән тавып укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда музейлар төбәк тормышында дигән фәнни гамәли укулар узды. Аның кысаларында музей җитәкчеләре Лаеш районында булып авылларда гореф-гадәтләр саклану, музейлар белән танышты. Мисал өчен керәшеннәр анда гадәти булмаган уен кораллары белән таныштырды, аларда уйнау осталыкларын күрсәтте. Лаеш төбәк музейында исә әле кайчандыр борынгы самовар, уйту һәм бер уч акчагына булса, хәзер инде 10 меңнән артык әйбер тупланган. Лаеш районындагы әлеге музей белән безнең хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова да танышып кайтты. Лайыш түбәге аулары Никольский, Атабай, Ташкермен, Сокуры ауларына юнәлдек. Иң беренче тукталыш Никольский аулы. Мәдәният йортына кергәч, безне нәкъ элек-электән кертелгәнчә эпитоз белән каршы алдылар. Каравон җыр бию ансамбле килгән кунакларны көләш йөзләре һәм күңелле, яңгыраулы, шул ук вакытта моңлы да җырлары белән кулашлады. Каравон ансамбле 2-нче елга инде үзенең зур юбилеен, 20 еллыгын уздырачак. Ансамбль 1950-нче еллардан бирле барлыкка килеп, вакытлыча тукталып торса да, җырга моңга бай булган халык күңелләре бар ул фестивальне хәзерге көннәргә кадәр яшәтеп, ямьләндереп һәм үстереп килгән. Дуска түгел, дошманга да теләмим айрылулар. Шушы татар халык җырыннан алынган сүзләр белән безне Атабай авылының күренекле татар фольклор ансамбле Бибинур каршы алды. Татар халык биюләре, җырлары, спектакльләре эчтәлекле була инде ул. Бер кеше күңелендә битараф калдырмый. Олы яшьтәге әбиләрнең иренмичә, армыйча, татар халык киеме киеп, гореф-гадәтләрен саклап, сәхнәдә уйнап йөрүләре чыннан да мактауга лаек. Атабай җирлеге авылы башлыгы Лүзия Шакирова әйтүенчә,
Бибинур ансамбле безнең 1980-нче елларда оешты. Аны менә шушы ким инде шушы безнең гореф-гадәтләргә, ким милли бәйрәмнәребезне, уеннарыбызны, җырларыбызны саклап калырга теләгән кеше шушы Бибинур ансамблында кишләр белән менә шулай бергә җыелышып, вакыт булган чакта уйнап, җырлап, шушы милли гореф-гадәтләребезне менә шулай барлыкка килдем бу теләп йөрүчеләр.
Ди Лүзия Шакирова. Ташкермен авылында чиста татарлардан кала тагын 525 керәшен татарлары да яши. Сүрәкә татар керәшен ансамбле килгән халыкны үзенең гадәти булмаган уен кораллары һәм җырлары белән гаҗәпләндерде. Шулай ук төрле яшьтә булган кешеләр, эшләрен ташлап кечкенә генә концерт куяр өчен мәдәният йортына җыелганнар. Ансамбльнең гаҗәеп тавышлы төп җырчысы Екатерина Сидорова бик моңлы татар җырын башкарды. Авылның тагын бер күренекле җире ул Изге Гори чиркәве. Быел аны яңарту эшләре бара. Бер изге кеше үзенең җирләрен рухи яктан байытыр һәм матурлатыр өчен Изге Гори чиркәве төзелешенә 15 миллион акча бүлеп биргән икән. Лайышның тагын бер гүзәл авылы Сакурыда бөек шагыйрь һәм күренекле кеше Гавриил Романович Державин туган икән. Аның белән бәйләнешле урыннарны, туган, яшәгән җирләрен карап танышуны бик кызык дип тапты Русиянең туризм һәм музей җитәкчеләре. Лайыш түбәге музее Фәридә Муртазина әйтүенчә,
музей үзенең тарихы Иракка барып тоташ. 1900 елда Лайышта демонстрация була. Шул музейга әйберләр җыю өчен благотворительная организация үзе белән ала кешеләрне һәм әйберләр җыярга граммофон белән урам буйлап йөри. 1918 елда Лайышта центральный научно-педагогический музей ачыла. Аның директоры булып Казан сәнгать училищесының бетерген кеше эшли, кызганычка каршы безнең фамилиясен дә белмибез. Ул 3 ел буена музейда эшли, музей бик элекке элек яшәгән кешеләрнең сүзе буенча бик нык матур булган була. 21-нче елда ул үлеп китә тифтан. Аннан соң музей таркала. Шул музей таркалганнан соң күп тапкырлар төрле-төрле карарлар чыгаралар. Лайышта музей кирәк дип. 1969-нче елда Ян Александрович Бедукевич Лайыш район китапханәсенең уку залының мөдире үзе музей боевой трудовой славы дип ача инде. Хезмәт хәмдан залы. Хезмәт хәмдан залын ача, анда инде ул музейда була төрле-төрле документальный материаллар борынгы заманнан алып хәзергә кадәр. Гадюкевич үлә, музей тарала. 1996 елда мин музейда директор булып эшли башладым. Менә хәзер инде 16 ел китте. Шуннан бирле музейны үстерү өстендә эшлибез. Әгәр дә мин музейга кергәндә бер 50 генә дәнә әйбер булган булса, акча самовар үтүк инде 2-3 үтүк, 2 самовар, бер үч акча иде. Ә хәзерге вакытта безне инде 10 меңгә якын музей предметлары бар. Аннан соң музейда музейның экспозициясе бар. Экспозиция 500 квадратметрга мәйданда урнашкан шушы экспозицияда безнең күргәзмә залы бар. Аннан соң Лайышага борынгы заманнан 20-нче гасыр башына кадәр аерым безнең багышланган державин Габриэл Романовичка багышланган зал бар. Анары инде районун хазирги турмушун көрсөткөн заллар бар. И шушу урматтан алып айтмакчы болом. Силер усяшуу вакытта эгерде анын жетекчиси фанат болсо, чинки ар бир нерсеге көңүлүн аша чыгармаса, музейга эбирин да жийип болмой, кишини да жийип болмой. Һәм музейни торатмыш әйбәткене яшәргә, чөнки бу бездә музейда җыйган әйберләр бездән соңгы төне потомкларга кала. И без аларны торкатмаска тиешбез. Кичәгә көн бүген өчен уже тарих, и бүтән әйберләрне шулай тизрәк җыеп барырга дип уйлыйм мин.
Ди Фәридә Муртазина. Лаеш төбәгендә узган музей җитәкчеләре укулары турында Гүзәл Мәхмүтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Моннан нәкъ 50 ел элек 27 сентябрьдә Оренбурда телевидение студиясе эшли башлады. 2005 елдан башлап Оренбур телерадио ширкәте лицензия нигезендә үз тапшыруларын бары тик урыс телендә генә алып барырга тиеш булды. Ләкин бу телевидениегә татар милләтеннән булган кешеләр дә шактый илеш кертте. Шуларның берсе тумышы белән татар Каргалысы авылыннан булган Рафаэль Хаялин. Ул шактый гына халыкара бәйгеләрдә операторлык эшендә иң яхшылардан дип табылды. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирузә Әпсәләмованы тыңлыйк.
1961 елның 27 сентябрендә Оренбурда телевидение студиясе эшли башлый. Оператор Рафаэль Хаялин беренче көненнән башлап шунда була. Оренбур телевидениесенең 50 еллыгына багышланган тантана Мирхадир Фәзий исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында үтте. Әлеге ярты гасыр дәверендә техник чаралар, тапшырулар белән бергә кешеләр дә үзгәрде. 1991 елны Оренбур телевидениесе тарихында беренче тапкыр татар телендәге тапшыру эфирга чыкты. Төбәк татарлары турындагы якташлар исеме белән информацион һәм сезгә бездән сәлам кебек музыкаль тапшыруларының гомере бик озын булмаса да, эфирда алар 15 ел буе булды. Шушы елларда татар телендәге тапшыруларны эфирга Лилия Сафарова белән Глюзя Мушарапова әзерләде. 2005 елдан башлап лицензия буенча компания үз тапшыруларын тек рус телендә генә алып барырга тиеш булды. Зак еллар телевидениега операторлар Искандар Бегеев белән Рафаэль Хаялин хезмәт итте. Шулай да араларыннан иң танылганы Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Михаил Ломоносов исемендәге премия һәм алтын медаль иясе телевизион оператор Рафаэль Хаялин.
Оренбург телевидениесе эшләгәнгә миңа 50 ел узды. Үзе бір ғымыры, бір кіші ғымыры. 50 ел арасында, енді менің ұлым мені оператор болып ішілі, старшы оператор НТВ компаниясында, менің Әнікәш Ильяс оператор болып ішілі. Мені үшінші буын Тимур, менің анығым, ол мені ШГТРК-да оператор болып ішілі. Олай бұғаш, мені қуаныш, мен елда болсам да, мені алышылар бар, менің арттан келушілер бар. Мен шуңа рапланып, рахатланып, Аллаға шүкір деп яшым.
Гомеренең 50 елын һәм телевизион оператор хезмәтенә багышлаган бу талантлы һәм мактаулы шәхес Татар Каргалы авылында туып үскән. Әйтергә кирәк, борынгы карван юллары чатында урнашкан данлыклы Каргалыга Сәгыйт бистәсенә нигез салучы атаклы Сәгыйт Айыт улы Хаялин Татарстанның Байлар сабасыннан күчеп килгән Рафаил Рахматулла улының бабасы. Армия сафларында хезмәт иткәндә үк объективлар, фотофиксажлар белән мауыгын билеп Феодосиядагы диңгез флоты авиация үзәгенә сайлап алалар. Сәләтен тиз сизеп алып, кинооператор итеп билгелиләр. Менә шуннан бирле Рафаэль Хаялинның җилкәсеннән төшми кино, ә соңарак видеокамерасы. Аннары ул кино институтына китә, ә операторлык эшен Куйбышев кинохроника студиясында башлап җибәрә. Оренбур дәүләт телерадиокомпаниясендә 45 ел эшләгәч, ул Оренбур дәүләт университетында электрон мәгълүмат чаралары лабораториясендә яшьләргә осталыгын тапшыра. Рафаэль Хаялин иҗат иткән эшләргә килгәндә бик күп алар. Мәңгәрләгән чакрым кино һәм видео тасмалар, аларның зур бүләккә ия булганнарын отап китәр өчен дә озын исемлек кирәк булыр. 89-нчы елны Көнбатыш Берлиндә халыкара фестивальдә 79 фильм арасында Прокофи һәм Евдокия иң яхшы унлыкка эләге. 97-нче елда Бузулыкский бор алтын никны яулый. 2000-нче елда Песнь сурка, Баймак җыры, Холғара фестивальді 94 фильм арасында ең яқшы операторлық үші үшін бөләкіләні. 2002 елді Холғара фестивальді «Черным по зеленому» езді 32 фильм арасында ең яқшы деп табыла. Хәм башқалар, хәм башқалар. Бір ике сөз білен, бұ фильмнарда авторлар нәрсе көрсетірге тілегенінде айтып ұзайк. Соғыш вақытларында Соқмар бойы бәрәңгілігіннен қойтып келешілей, қоршыбызға 4-5 жәнлік келіп шықты да, отырышып бала тауышлары білен жылы башладылар деп, әнеймнің сілегені істе қолған. Ілкеде ширем жерлер көтергенде миллионлаған гектар жерлер сіріп оқтарылды. Шунда хорап болған жәнліклерінің жан ауазы ғалемлеріні тітіреткендір деп Искала Рафаил абай. Боймақ жері нәқ шол хақта. Бір ел дауамында ілкедегі 4 дала тыйылығында еріп, түрлі ел фасылларында түшіріге тұры келе аңа бұл фильмні. «Черным по зеленому» фильмы да экология мәсәләләрен күтәреп чыга. Бызаулық наратлығында ешіл хәтфә бойлап аққан қора із, нефть. Тереяқ табиғатына зур сиян сала. Рафаил Хаялин үзіне олмашқа үш операторды әзірләді. Олы Илдар журналистика факультетін тамамлады. Бүгінгі күнде Мәскәуде НТВ каналында оператор. Инекаши Ильяс һәм анығы Тимур да Оренбург компанияларында оператор болып эшлиләр. Фирузә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Русия Югары мәхкәмәсенең Корбан һәм Ураза бәйрәмнәрендә ял итүне туктатуы Башкортстанда канагатьсезлек уятты. Хәтта мусламан булмаганнар да бу карарны гадел түгел дип тапты. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Башкортстанда 9000-дән артык рәсми эшсез санала. Соңгы атналарда бу өлкәдә хәл үзгәрешсез кала. Төркиядә ачылган Хәзер поэзиясенең 19-нчы әдәби укуларында Башкортстаннан да вәкилләр катнаша. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Өфелә 3 айлык сабыйды урлаусы қатын Ханты Мансай автономиялы округында кулга алынды. Дамир Мәхмүтовты күр менән каш арасында Өфенең Сипайлы бистәсендә алып касалар. Сабыйды эзләүгә шунда ук башкаланың полиция хезмәте махсус оператив төркем ялып ителә. Малайды кискә карай Сипайлы бистәсендәге елга буеннан үтеп баруысы қатын таба. Ул сумка эсендә яткан баланың илавын ишетә. Бәхеткә күрә сабый зыян күрмәй һәм ул исән-һау атасына кайтарып бирелә. Урлаусыга әлегә 23 яш икәне билдәле. Һуңгы ике атнада Өфе хезмәт базарындагы хәл үзгәрешсез кала. Башкаларга 9000-дән ашу рәсми эш исәпләнһә, шул ук вакытта 16000 вакансия бар. Халыкты эш менән тәэмин итү үзәгеннән хәбәр итүләренсә, башкалала эшсезләрханы менән вакансия нисбәте 0.6%-ка тең. Өфелә теркәлгән эшсезләр кимәле әле 1.61% тәшкил итә. Үткән арнала мәшгульлек үләге хезмәте менән 500 мең самаһа кеше файдаланган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт йылышы корылтай депутаттары дәүләт думаһына төбәктәргә, гореф-гадәттәргә ярашлы байрам көндәре билдәләү хокукы бирүсе закон проектын тәкъдим итте. Бу яңалык башлыса мусулмандар яшәүче төбәктәргә кагыла. Рәсәй Югары суды исламның дини байрамдарын ял көне дип игълан итүде канунһыз дип игълан иткәйне. Башкортстан президенты кушуы буенча республика депутаттары буга яуап итеп яңа башлангыч әзерләне. Мәсәләгә дәүләт йыйылышы корылтай рәисе Константин Толкачев та үз карашын белдерде.
Непонятен, видимо, и аргумент заявителя господина Дулова, который говорит о том, что нарушается его право на труд. В чем это право? Право всегда, субъективное право, предполагает меру возможного поведения. То есть это очень широкий такой спектр, в рамках которых реализуется это право на труд. Если он не хочет отдыхать в этот нерабочий день, ради блога, у нас многие граждане работают и выходные, и праздничные дни.
Хәтерегезгә төшерәбез, Өфеле яшәүчеләрнең береге югары мәхкәмәгә ураза һәм Корбан гаетен ял көндәре календарыннан алып ташлауды һорап мөрәҗәгать иткәйне. Мәхкәмә аның һорауын канәгатьләндерде. Ураза һәм Корбан байрамдарында ял көндәрен гамәлдән чыгаруга карата Дәүләт Думаһына Башкортстан һайланган депутат Сәлия Мырзабаевала үз карашын белдерә.
Беренчедән, безнең конституцияга ярашлы һәм башка федераль законнарга ярашлы һәрбер кеше үз теләге буенча дини юнәлештә һайлай ала. Уның мондый хукугы бар. Төрле dini yönelişler Rusya'yı bir kimelde usuşurga tiyiş. Şuna göre federal zakon o svobodi religiyoznyh vesprodaniy boyunsa Hristiyan pravoslavnaylardyň Rojdestvo bayramlary o dini bayram bolup tanalaş. Şuna göre musulmanlar üçin Uraza bayramy, Qurban bayramy o da zor dini bayram hem bizim respublikalarda tugul Rossiya Federasiýasynyň başga subyektlerinde musulmanlar köp prosent teşkil etken İslam dinin öz dini dip qaragan kişilerin hany bik köp. Bu bayramlardan buluwy terbiye ýaktan dürüst yönelis bile ikinciden aileni ýyrga hem aileniň kadirin bilip aileke baha bere turgan bayram dip hanayym. Bizim federal zakonlarga hem respublika kurultayynyň zakonlaryna tarafynan raslanyrga tiýiş.
Ýa-da eparhiýanyň habar etýärinse ýuwara sud karary dindarlarga karata gadylhirlik bildäge. Kabul edilgen karar hizmet kanuniyetine yaraşly işlengendirdi. Тик буна кешенин диний ихтиёжларын канагатландыруу турганда унутурга ярамай. Урада гайыты менен Курбан байрамы ислам дүйнөсүндө түп байрамдар һәм буга бәйле ял күнүн гамелден чыгаруу мусулмандардын хукуктарын инкар итүү тине епархия хейтекселиги.
Хотя я не мусульманин, но тем не менее выходной, в принципе, никогда не помешает для каких-то своих дел.
Испокон веков праздники все религиозные всегда справлялись.
Праздник останется все равно праздником. А уж рабочий или выходной, это же, по-моему, не очень имеет значение.
Азатлыкта Уфа авазы.
Türkiye'de asılgan Hazar poeziyasının 19-cı halkara edebi okulları devam etti. Başkurtistan Medeniyet Ministerliğinin Türk Soydağı vakili Ehad Salihov haber etuvinsa, Sara Kurnikli Türk şagiri Mehmet Irsiyde hatırlığa arnalan. Kisele Başkurtistan vekilleriyle katlaşa. Kurnikli Başkurt şagirahi, İhtinin aşu kitap avtora, Kerzene Rubaydulina edebiyat yüzlerde, Türk, Azerbaycan, Kodak, Kırgız şagirdarı minen birretten ud şiğirdarı minen tanıştırasak.
Hazar şiiriyet dindarı, Türkiye'nin tanılgan şairi Mehmet Akif Ersoy, Rabağışlarına, Bildeli Volansı Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin milli gimnanın aftarı.
Yandık sayta Respublika kartığında Başkortistan kalalarının yihandan tüşürülgen hüretlerin batıp sığardı. Ağıydeli Baymak, Niftikama, Tuymazı, Sibay, Oktyabrski kalaları 2010-2011 yıllarda tüşürülgen. Sayttan matbuğat hizmetkarı Elina Staviska aytuunca, Yıl adağına tiklim, Salavat minen Işınbaydın da foto panoramaları barlıqka kilirge deyiş. Bunan tış, serviska Üfenin Ağidil, Qaridil Ariyağı rayındarının hem tağıla, dəminse qalanın yihandan tüşürülgən kartıların kuyu kudallana. Ramzit Abuleyev, Azatlıq Radiohı, Üfe.
Azatlıqta Başkırtistan xəbərləri. Şoşı xəm başqa yamalıqlarını internetta da tabalasız. Azatlıq.org
Татар башкортлар бир-бириси менен гастрольларга йөрүп тура. Бүгүн Казанда Салават башкорт драма театры гастрольдери башланды. Алар 30-сентябрга кадар Карим Тинчурин исеминдеги Татар дәүләт драма һәм комедия театрында куелачак. Салаватлар белән бергә Казанга күренекле драматург язучы Нәҗип Әсәнбаев та килгән. Алар белән Әлфия Бәдертин чырашты.
Салаватлылар Казанга 1 спектакль алып килгәннәр. Олар арасында Нәҗип Әсәнбаевның «Җиде кыз», «Шиәле тау», Әңгәм Әтнәбаевның «Ул кайтты», Багаевның «Борын-борын заманда», Туфан Миңнуллинның «Риваят» әсәрләре тора. Һәр театр драматурглар үстерә. Башкортстан драматургиясының аксакалы Нәҗип Әсәнбаевның да иҗат юлында аерым бер өлеш Салават театры белән бәйле икән. Нәҗип Әсәнбаев берничә ел шушы театрда директорда булып эшләгән.
Бушта мин капитан булдым, батарея командиры 4 орден белән кайттым. Сугыштан соң Кызыл Таңда эшләдем 10 ел. Аннан соң Салават театры директоры булдым. Дәйле Кызыл Таңның үз хәбәрчесе идем Салават шәһәрендә. Авыргазан театр күчеп килде. Эй, матур кызлар, матур жигитләр, писларым куйыла, минем дә яшәк. Юк, дия миңа газета кирәк дидем дә театрга чакырдылар, директор булып киттем.
Нәҗип Әсәнбаев Казанны бик яратканы, аны һәрвакыт сагынып искә алуын да әйтте.
Казан минем өчен бик кадерле шәһәр. Минем өчен генә түгел, бөтен башкортстанлылар Казанны яраталар. Әле дә без сагынып килдек Казанга. Казан бәйт безнең тугандаш халыклары яшәй. Менә ни минем Зәйтүгел дигән песемдә шундый җыр бар. Бер үк сукмаклардан йөргәнбез, бер шишмәнең суын ишкәнбез, авыл ішіндегі қош қайындай бір қияша қара өскен біз. Міне біз Башқұртстан халқы, Татарстан халқы бір сұқпақтарда жүрген біз, бір шешімен суын ішкен біз, авыл ішіндегі қош қайындай бір қияша қара өскен біз. Міне не дейді туғандаш халық бізге Татарстан. Тиншүрін театрда мені бек қадірлі. Тиншүрін театр бұндан 30-40 жылдар әлік мені көкте түшкен бәқіт дейін спектакліні қойғаны. Аны 25 жыл ойнадылар. 25 жыл әлдеп 500 тапыр барды ол бұнда.
Дейді драматург Нәжіп Әсенбаев. Салават театрының бош режиссері Алек Ханов театрының ішенлігі білян таныштырды. Ол бұ театрда 3 жыл ішлейм.
Ошы бина, әм Қазан қалағы ижадым үсінде, менің үлім үсінде бітті қадірлі, әм бітті яқын. Бұл фәстіріп, арттырып, қонаққа келген үсінгіне әйтә тұрған үлдәрім түгіл. Ұсынлапта 1973 елда, 13 июнде, мен бұнда өзімдің бірінсі спектаклінде ойланым ұшы сәкмені, ұшы театр бінағында. Бұнда Ғалескар Камал театры үшлейін оғы заманда бір гастрольге келдік. Мен 12 июнде Еш Гвардия Хадир Хадиевтің романы бұл сақылған спектаклді диплом ішімді көрсеттім де, шулық кесті самолетті осып келдік те, мында мені Академ театрына артист етіп алдылар, әм 13 июнде Мұстай Каримдің «Ерланмаған ер» есімді спектакль пьесаңда, шол спектакльда менің премьера болды. Шулай тұрып, менің ижат тұрмышым башланып кетті. Өмірді әлі аны тұсағым түгілмін, балаларыма айтып қалдырам алла верхә, мына ұшында ижат жолын башланған ала, ұшы сәхнәлі ижат жолын башланды деп. Һәм сынапта шулай.
Алек Ханов көп еллар Оренбург театрында ішілігім. Бүгін де Оренбург театры білен бейләнішіні үзмей. Бұй сезонда ол Шекспирның Ричард үшіншіні ойнаған.
Мына көптен түгіл Рифкат Исрафилов мені неге сақырды Оренбурға, онда ішіліп кеткенден оң. Хәм мына 13 сентябрда премьера болды Ричард үшінші, Ричард III, Шекспир бойынса бұл спектакль. Оренбург театрының сахнасында бара. Ярай, рахмет Салават театрына, Найля Бутайымыға, олар бұл рұқсат еттілер, онда барып спектакль репетировать сұрамға.
Дейді бош режиссер Олег Ханов. Салават театрының жетекшісі Найля Сафаргулова айтуынша, Салават ол ұрыс шәһәрі. Шуңа да қарамастан театрға бек көп юрейлер, аны юраталар. Сезонға 5-6 яңа спектакль тәғдім етілі. Премьералар вақытында театрға кіші бек көп юрей екен. Шулай ол гастроллер вақытында залар тулы болады, дейді Салават театрының жетекшісі Найля Сафаргулова. Тамашашы жүйе проблемасы кескін тұрмайды ел.
Кескін тұра деп айта алмайым. Кескін тұра шол уақытта мына спектакль уже ойналып, уже қабатлана башланса, қабат-қабат ойналса, мына шол уақытта бәлекей қала үшін. Шуға күрә мен әйтәһәм килә инде, премьераларды күтеп алалар. Заллар тулы була, әмма ләкин менә шул 20-нче нисәнселәр спектакль уйнай башлаһаң, бөндән бит караңгы битәле дигән тамашасылар да табыла.
Ә хезмәт хакына килгәндә ул бар театрларда аз дина илә Сафаргулова. Әмма яшьләрне тотып торыр өчен алар үз чараларын күрәләр.
Бар яшьләр менән проблема ул әлбәттә була. Шуга күрә инде без менә берничә тапкыр үзебезнең сәнгать академияһында үзебезгә махсус курс укытып сыгардык, Салават театры курсы. Менә зарплаталар хакында килгәндә нисек? Зарплаталар безнең барыбызда ла әз. Һезнең театрда безнең гомумән Рәсәй театрлары килгән яшьләрне нисектер поддержать итү өчен Русалап әйткәндә, без инде 30% тегеп нитеп барабыз инде яшьләргә әдрәк ашарға тегенеңе мәгънә булган дип булган атлатка без өстәп барабыз инде. Шуннан соң эшләренә карап, уларның теге премиальныйлары була, квартал һайын без менә бүгенге 3 елда премиялар биреп барабыз.
Дейді Салават театрының жетекшісі Найля Сафаргулова.
Башкортстаннан шактый сәләтле язучылар, җырчылар чыгуы беркемгә дә сер түгел. Заманда Башкортстаннан Чаллыга күченеп килгән Зифа Кадырова язучылар берлеге вәкиле булмаса да, үзенең китаплары белән танылу ала бара. Аның язмыш сынавы әсәре узган елны иң күп укылган китаплар исемлегенә кергән. Ул кешеләрнең китапларын хәтта иенә килеп сорауларын әйтә. Кайбер әсәрләрен инде ул 4-нче тапкыр чыгара. Шуңа да карамастан язучылар берлегенә керүне максат итеп куймый. Халык тануы бик җиткән ди ул. Зифа Кадырова бар гаиләсе һәм эшеннән бушаган вакытта гына китап язуын әйтә. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Зифа Кадырова беренче китапларын 2007 елда Язмыш сынавы, Сагынырсың, Мин булмам исемнәре белән чыгара. Бу китаплар беренче елны 100 данә генә бастырыла. 2009 елда Зифа Кадырованың бу әсәрләре Башкортстанның Кызыл таң газетында дөнья күрә. Шушы елны бу газетта басылган әдәби әсәрләр арасында Зифа ханым беренче урынны ала. Аннан соң Зифа Кадырова Татарстандагы китап укучыларының мәхәббәтен яулый. 2010 елда аның шушы әсәрләре иң күп укылган китап булып таныла. Язучының исеме бу вакытта әле бик күпләргә таныш булмый. Быелның яз көнендә Казанда иң күп укылган китап авторы буларак бүләк алганда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов аңа «Син кем? Син кайсы яктан?» дигән гаҗәпләнүле сорауны бирә. Шуннан да халык арасында китаплары белән дан шөһрәт казанган Зифа Кадырова кем ул? Без Башкортстанның Учалы районында туып үскән, 1978 елдан Чаллыда төзүче булып эшләүче Зифа ханым белән очраштык. Меңләгән данәләрдә китаплар чыгарган Зифа Кадырова әлегә үзен язучы итеп санамый.
Мин әле үземне язучы дип санамыйм. Мин әле өйрәнчек кенә. Тормышның үзенең бер төрле авыр мәлендә үзеңне үзең коткару өчен дигән шикелле шушы китаплар язуга тотындым. Һәм мин китаплар язган вакытта бөтен проблемалар үтеп китте акрын гына. Китаплар менә шул түгелеп язгангадыр инде халык шулай тоже бик җылы кабул итте. Мин бу хәтлек халык кабул итәр дип уйламаган идем. Әмма менә Татарстан укучыларының тавыш бирүе белән мин шушы китап елына чыктым. Әмма ләкин минем китапларым инде кирәктер дип уйламаган идем.
Зифа ханым исемен әйтеп киттегез, менә үземне коткару өчен һәм инде шунда булган проблемаларны күрсәтү өчен бу китап язылды дип әйттегез. Менә инде тыңлаучыга әйтергә ярата, менә ул нинди үзегезне коткару иде, нинди проблемалар иде. Менә шуларны китапка салдыгызмы сез?
Гаилә булгач төрле проблемалар була. Улымның аварияга эләккән вакытлары булды инде. Чыгу юлын эзлисең инде төрлечә, финанс яктан да бик авыр чак иде ул. Ни эшлим икән, ни булдым икән бу балага дип инде төрле уйлар керә инде. Һәм теге йокысыз төннәр үзенә үзе шушы нәрсәгә китерде. Әмма ләкин минем теге яшь чактан, бала чактан әйдем, минем язасым килә иде. Тик бу минем өчен түгелдер дигән уйда яши идем. Ирмәдә әйтәдерем язасы килә, улап торыйдыр нәрсә язасын килә, күңелне каядыр бушатасы килә, тик мин моның чыгу юлын гына белмий идем.
Әйтеп китсәгез иде, менә үзегезнең туган ягыгыз белән таныштырсагыз иде, сез кайдан?
Мин үземнең тумышым белән Башкортстаннан, Учалы районы Ахун авылыннан, мин 78-нче елны шушы КамАЗ төзелешенә килдем һәм шушында мөслим җигитенә кибегә чыгып, шушында тормыш корып, хәзерге көндә дә шушы Чаллы шәһәрендә яшим. Һәм хәзерге көндә дә шул төзелештә эшлим.
Менә шушы инде сезнең китабыгызга кайтыйк. Менә шушы китапларыгызда инде сез бер кадәр әйтеп киттегез, шушы үзегездәге булган проблемаларны инде менә укучыларга да күчергәнсез. Менә гомумән алганда, менә шушы китап язуына керешеп китүне кыен булдымы?
Кыйын булдымы дип мин аны менә русча әйтсәк не сознательно яза башладым. Нәрсә язасын мен үзем дә белмидер. Минем бер планым да юк, ниндә төн уртасына чыгып утырдым да мин нәрсәдер яза башладым. Мин аны иртәнге сәгать 7-дә генә аңладым. Кемнеңдер язмышын керткән мин бу китапка. Мин монда үземнең проблемаларым берсен дә кертмәдем, конечно. Но тормыштан бары кергән белгәннәр, мен күп нәрсәләр керде, белгән кешеләр керделәр инде. Әмма ләкин мин иртәнге 7-дә генә белдем үземнең нәрсәдер кемнеңдер язмышын шушы геройны китапка алып кергәмен һәм мин шушы геройның бөтен тормыш проблемаларын шишергә тиешмен. Һәм мин үз проблемаларымны онытып, бөтенләй шушы китаптагы геройларга күчтем.
Зифа ханым, мен мөнәсәбәтен шушы китаплар чыккандан соң инде укучылар белән дә бик еш очрашасыз. Менә шушы очрашулар вакытында инде чакырган җирләрдә инде сезгә халык менә шушы китапларны укучылар нинди фикер әйтәләр?
Бер җирдә дә мин әле менә шушы 2 ел эчендә мин 30га якын очрашу үткәрәм. Күп җирләргә чакыралар. Чакырган җирләргә мин барам, алай теге вакыт табарга тырышам, барырга тырышам, халык белән аралашырга тырышам. Кеше белән аралашкач кына кешегә ни кирәген аңлыйсың. Һәм менә шушы күптән түгел генә яз айларында булып китте Балташ районында очрашу. Шул очрашуда миңа бер папка хатлар бүләк иттеләр. Шул хатлардан укып минем халык шушы китапны көтте микәнни, шул хатлык бүтән халыкның 17 яшьтән башлап 80 яшьлек кешеләр язганнар, ул папкада хатлар җыелган име. Һәм алар бүтәнесе шушы сагынырсың мин булмамга басым ясаганнар. Шул китапларны, шул хатларны укыгачтан уйлыйсың инде, бу халыкка ничәмә еллар шул китапны көттеләр микәнни? Менә шул китап шушындый әсәрләр кирәк микәнни дигән уйга килде. Мин ул хатларны кабат-кабат укыйм. Кабат-кабат укыйм һәм халыкка менә шушы халыкның теләгәнен бирергә тырышам. Халык теге теләгәнчә әйтеп түгел инде, ул теге кешенең теләгәнчә генә әйтеп түгел, ә ләкин менә үзебезнең тормышны, үзебезнең көндәлек тормышны мин гади генә әйберләр язам. Алай теге әллә нинди үзем аңламаган әйберләрне дә язмыйм. Шушы гади тормышны гына язам. Һәм халыкка шушы гади тормыштан чыккан әсәрләр кирәк икән.
Сез әлегә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы түгелсезсездер. Менә шушы уңайдан сезгә әгъза булырга инде язучылар оешмасына кергә тәкъдим итүчеләр булмадымы? Ни өчен дисәң дә инде менә очрашуларга баргач инде әйтсәләр, менә Зифа Кадирова Татарстан Язучылары Берлеге әгъзасы дисәләр бит инде сезгә дә күңеллерәк булыр иде. Менә шушы язучылар берлеге әгъзасы булу уңайдан сез нинди фикердә?
Мин моны беркайчан да максат итеп куймадым, әле язучы булуны да максат итеп куйганым юк. Мин вакытым булганда гына язам, мен күптән түгел сорадылар, нәрсә сезнең хоббиегез бармы дип. Нәрсә мен язам, минем хоббием бармы икән дип уйлый башладым. Минем беренче урында тора гаилә, икенче урында тора эшем. Шул гаилә белән эштән калган вакытка гына мин вакытымны бирәм шушы язу эшенә. Илһам килгәндә анда да. Шуңа күрә мин үземне язучы, танылган язучы итеп тә, язучылар союзына керүне дә максат итеп ганым юк. Бу мин ирекле ул яктан. Мин үз китапларымны язам, эшләттерәм, редакторлар ниләр белән эшлим, аны шушыны Казанга алып барып, үз акчама бастырам, аны мин аны кибетләргә таратам. Мин үзем язучы, үзем теге эшмәкәр димәсәң инде бар ни белән үзем генә йөрим. Шуңа күрә мин Казан теге язучылар ни дә мине белмиләр. Мине халык яхшы белә. Ә менә Казандагы ниләр әле бик белмиләр дә кебек ишетмәгәннәре дә бар аның. Казан язучылары әйе. Ну, менә китапны инде дөресен әйткәндә Башкортстан, Сибир яклары, Төмән яклары, Татарстанның әле инде районнарына сорыйлар. Шуңа күрә мин аның кирәклеген аңлыйм. Мин инде хәзер беренче, икенче китабымны 4-нче кат чыгарам. Хәлемнән килгәнчә, әле ул халыкка җитми һаман да. Күп районнар, менә 47 районнан нибарысы әле 4-5 район гына китаплар алды китапханәләргә. Халык эзли моны. Ну, халыкка әле җиткереп бетереп булмый. Шуңа күрә язучылар союзына керүдә ул теге ни максат түгел. Халык таныганы шул җиткән миңа.
Менә Зифа ханым, бит инде шушы эштә сезнең шушы иҗаттыгызны ничек кабул иттеләр? Көлүчләр булдымы инде? Инде чынбарлыкка алмаучылар булдымы? Менә шунысы кызык бит инде эштә. Менә гап-гади бер Башкортстаннан килгән хатын-кыз зур иттереп, зур күләмдә китаплар язган. Менә шул эштәге вазгыятны сөйләсәгез иде.
Эштә беренче тапкыр белгәч тә инде аптырадылар. Мин аны ул 2 китапны чыгарам үземнең 50 яшемә. Үзебезнең килгән кунаклар өчен генә дип чыгарган, йөзләр штук кына. Эштәге белгәч инде аптырап калдылар. Башта аларның аптыраулары йөзләренә чыкты. Булмас дигәне шушы өстәлгә килгән үзебезнең бригада, менә 20 ират шулар арасында мин бер үзем. Шушы иратлар инде җыелышып килеп өстәл артына утыргач, инде ирем чыгарып күрсәткәч, болар шок катып калдылар. Булмас мөмкин түгел дип инде. Һәм алай күлүш юк, но менә шушы 2 ел үткәч кенә аларда ышана башладылар минем инде язучы икәнне, чөнки бик күп информация күбәйде хәзерге вакытта. вакытта инде газеталар, журналлар язалар, телевидениедә эшләп тора инде. Шушы язучылар тап бәйгесендә дә җиңеп чыккасын, аларга ышана башладылар. Шунда та Зиһапаның язучы булып барганына. Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр дә инде миңа шушы очрашуларга йөрергә мөмкинчелек бирәләр инде. Сораган вакытта җибәрәләр, алай каршылык юк. Үз иркемә хәзерге вакытта иркенрәк йөрим.
Төп эшегезне ташлап, китап язу эшенә дә кирип китәргә уйламыйсызмы?
Сәламәтлек булса эшләргә әле, чөнки бу китапларны чыгарыр өчен бик күп финанслар кирәк. Минем спонсорым да юк, ярдәмчеләрем дә юк, минем бөтен ярдәмчем шул гаиләм. Гаиләнең килгән шу бөтен табышы шуңа кирип бара. Шуңа күрә эш урынның булмаса, кредит та ала алмыйсың, кредитсыз да булмый бу эшләрне җиңеп чыга алмый. Быел мин 2 китабымны кабатлап чыгардым. Шуның өстенә әле язмыш сынауның дәвамы белән яңа китап 4000 дәнә чыгардым. Шуңа күрә халык сорап торганда китапны бирәсе килә. Менә күрсәң, әйбер сорап керсен, шуны бирә алмыйсың икән бик читен. Шуның кебек китапны да үйгә сорап киләләр. Бик күп җирләрдән сорыйлар. Инвалидлар сорап язалар, дип апа шундый китабыбыз бар икән безгә җибәр. Без аны посылка белән җибәрәбез менә тирә якларга, шушы инвалидларга, ниләргә хәлдән килгәнчә генә без буны җибәрәбез. Менә хәзерге көндә Оренбург чыга, Чиләбе чыга. Менә аларга әле китап җитмәячәк дә. Китапханәләр күпләп китап ала башладылар үзләренең укучыларына. Чөнки бер китап бер авылга ул кулдан кулга йөри, ул җитми. Шул китап җитсен, кеше теге шул хатлык нитмәсен дип инде мин аны хәлемнән килгәнчә халыкка бирергә тырышам.
Язучы Зифа Кадырованың бер шулуы да бар. Аның китап булып чыккан әсәрләрен Татарстан районнары, Татарстаннан читтә чыга торган кайбер татар газеталары күчереп бастыру эшен башлаганнар. Каләм хакы турында сүз бармый. Ихтирам йөзеннән булса да, әсәрләрне бастыруга рөхсәт сорасалар, күңел булыр иде ди Зифа ханым.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Зифа Кадыровадан тыш татарча проза әсәрләре арасында иң күп укылган китаплар исемлегенә Мөхәммәт Мәгъдиевнең 5 томнан торган сайланма әсәрләре һәм Халисә Ширмәннең Язмыштан юкла узмышым дигән китабы тора. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа истәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырына исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерыгызны язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ВКонтакте социаль челтәрен татарчага тәрҗемә иткән татар яшьләре киләчәктә Facebook-ны да ана телендә булдырмакчы. Бу эшнең координаторы Рөстәм Хайруллин әйтүенчә, әлегә алар Facebook-тан рәсми җавап ала алмаган. Шуңа бу эшне башлый алмыйлар. Ә менә ВКонтактены алар август азагында тәрҗемә итеп бетерде. Шуңа да карамастан аны һәр даим тулыландырып торырга туры килә ди ул. Бу эшне нигездә студентлар һәм яңа гына уку йортын бетерүчеләр башкара. Казан федераль университетының хисап математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институтының 2-нче курс студенты Рөстәм Хайруллин әлеге эшнең берничә этапта алып барылуын әйтте.
2008 елда ВКонтакте социаль челтәрен төрле телләргә тәрҗемә итү эшләре башланды. Иң беренче булып рус теленнән соң украин теленә тәрҗемә ясалды. Һәм шул 2008 елның көз айларында тегәл район хәзер хәтерләмим, татар теленә тәрҗемә итү эшләре башланды. Татар теленә тәрҗемә итү 2 этаптан торды. Аның беренчесен Петербургта яшәүче татар Ваян Аксадий исемле кеше башлап җибәрде. Ул иң башта шушы ВКонтакте социаль челтәрендә махсус төркем төзеде. Һәм администраторлар белән элемтәгә кирип, алардан тәрҗемә итүгә тиешле текстларны алды һәм шушы төркемгә урнаштырды. Төркемнең катнашчылары аны тәрҗемә итүдә ярдәм итүчеләр катнаштылар.
Ул кемнәр иде ярдәм итүчеләр?
Алар арасында иң активлары булып, Аксадий үзе, шулай ук Альберт Тахетов, Эмиль Туктаров, Эльвира Тайфетдинова, Гульнас Сафина, Лилия Шайдуллина, Дамир Гимаев, Азат Катиятов һәм тагын берничә кеше бар иде.
Кемнәр инде бу яшьләр?
Болар барысы да яшьләр, һәм алар үзләренең тәрҗемәләрен тәкъдим итеп, шулай ук башка катнашчылар тәкъдим иткәннәр тәрҗемәләренә карап, төзәтеп, яхшырак вариантларны сайлап, шулай бергәләп эшләделәр.
Бу студентлармы, яисә булар бергә ничектер җыелалар идеме, яисә һәр кеше үзе инде эшлидеме, ничек башкарыла иде булыш?
Һәр кеше үзе инде эшләде моны, алар төрле шәһәрдән. Монда Мәскәү өлкәсеннән дә кешеләр бар, Петербургтан да бар. Проект Казан чалды. Бу рәвешле тәрҗемә итү бик озакланды, тукталды.
Ни сәбәпле тукталды?
Төгәлгән сәбәбен мин әйтә алмыйм, чөнки ул вакытта мин үзем катнашмый идем әле. 2009 елда тәрҗемәчеләр өчен махсус интерфейс булдырылды. Анда хәзер тәрҗемәче статусын алган кулланучылар шул интерфейска кереп, анда кирәкле текстны сайлап, тәрҗемә итү мөмкинлеге алдылар. Бары тик текстны кертәсе генә идем дә.
Ә ул статусны кем бирә иде ул тәрҗемәче статусын?
Аны ВКонтактеның администраторлары бирә. ВКонтакте махсус локализация бүлеге булдырылды. Һәм анда эшләүчеләр башка телләргә тәрҗемә итүче ирекле энтузиастлар белән элемтә әйтер, аларга шул статусны бирәдер. Һәм шулай ук тәрҗемәче статусы алган кеше шулай ук башка кешеләргә тәрҗемәче статусы бирә ала. Тәрҗемәче статусын бардик координаторлар гына алып аталар. Ягъни тәрҗемәчеләрдән бетерү координаторлар өстендә.
Ул координаторлары кемнәр соң?
Татар теленең координаторы мин үзем генә. Конгрессда мин аларның ничек тәрҗемә иткәнен күрсәтеп алам. 2009 елның 2 яртысында беренче этапта конышкан тәрҗемәчеләрнең берсе, Лена Софина исемле тәрҗемәче статусы алды. Һәм татар теленә беренче тәрҗемә итүче кеше дип аны әйтеп була. Менә хәзерге тәрҗемәләрдә иң беренче булып ул тәрҗемә итте инде.
Ә кем ул Лена Софина? Һәм кайдан ул?
Ул Казанныкы.
Студентмы?
Хәзер студент түгел инде. Болай төгәл генә күрешкән юк.
Димәк, сез бу тәрҗемәчеләр үзара күрешкән юк инде, виртуаль рәвештә генә эшлисез, әйме? Бер-берегез белән аралашасыз. Ә менә терминнарны уйлап чыгару, миңа киңәшләшү, шулай ук виртуаль рәвештә барайым, чөнки бу бит бик катлаулы мәсьәлә һәм күп чиракта төрле буталчык сүзләр килеп чыга.
Терминнар шунда иң авыр мәсьәлә дип әйтик. Без монда майтып сөз тәкъдим иткән татар, инглиз, рус, татар глоссарийын кулланырга тырыштык. Ләкин анда күпчелек татарча терминнар хәзерге телебездә кулланылмый һәм күпчелеккә уңайсыз. Шуңа күрә без халыкка уңайсыз сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм шул рәвешле татар теле интерфейсында техник сүзләр һәм юридик сүзләр дә кулланылмады. Алар урынына халык аңлый торган җайлы сүзләр кулланырга тырыштык. Һәм бу шул ук вакытта минус та булып тора безнең. Чөнки тәрҗемәләр оригинал текстан зуррак килеп чыга. Шул рәвешле. Һәм бу кулланучыга зур текстны уку авыр булгач, җайсыз булып тоела инде, һәм аны кайвакта укымыйлар да.
Ә менә син әйттең, бу тәрҗемәчеләр кайлары, кайсы берләре Мәскәүдән, кайсы берләре Петербурдан дидең. Ул яшьләрнең татар теле дә оксидер бит. Менә алар белән эшләү авыр булмадымы? Ничектер уртак телгә килә алайыгызмы тәрҗемә өлкәсендә?
Баштарак төрле авырлыклар килеп чыкты. Менә безнең шушы икенче этапта барлыгы 18 тәрҗемәче катнашты. Ләкин аларның кайберләре шул берничә сүз генә тәрҗемә итте. Чөнки аларның татар телен белү дәрәҗәләре түбән иде. Мин аларны ничек тәрҗемә иткәнен күргәч, алып отырырга мәҗбүр булдым. Болай, хәзер тәрҗемәче булып торучы кешеләр һәм шулай ук тагын тәрҗемәчеләрдән үз теләге белән киткән беренчә кеше телне белү дәрәҗәләре югары һәм алар белән башка проектларда да эшләп була.
Ә алар ни өчен киттеләр бу проекттан?
Ул сәбәпләрен белмим. Алар тәрҗемәләрдә катнашмый башладылар үзләре.
Ә сезгә финанс яктан бу эштә беркем дә ярдәм итми инде. Сез үз кешегез белән эшләсәң менә?
Юк, без бары тик энтузиастлар гына. Без телевизион дәрәҗәсен үстерү, куллану дәрәҗәсен арттыру өчен эшлибез.
Ә бер кайда да мөрәҗәгать иткәнегез юкмы, ярдәм сорап?
Менә күптән түгел дип әйтик инде, яз көне безнең тәрҗемәчеләр арасына Раил Гатауллин кушылды. Ул министрлар кабинеты белән элемтә әйттерде дип беләбез. Ярдәм булачакмы, юкмы икәнен әйтә алмыйбыз. ВКонтакте тәрҗемә итү 2011 елның 31 августында төгәлләнде. Барлыгы 14334 тәрҗемә ясалды. Һәм бу тәрҗемәләр арасында шулай ук яңадан тәрҗемә итү генә түгел, ә булган тәрҗемәләргә үзгәрешләр кертү дә керә. Чөнки ВКонтакте ул динамик сайт, анда һәр вакыт нидә булса үзгәрә, яңа функциялар базага килә. Һәм булган функцияларның үзгәрүе шулай ук булган текстның үзгәрүенә китерә, һәм безгә тәрҗемәчеләргә анда яңа эшкәрлеккә килә. Шул рәвештә без инде тәрҗемә ителгән текстка да үзгәреш кертергә мәҗбүр булабыз. Шулай ук күп җаваплылыкта эшли. Безгә гел яңа эшкәрлеккә килеп торганда. Һәм менә рәсми рәвештә 31 августта төгәлләнсә дә, хәзер менә без сентябрьдә инде 300-гә якын үзгәреш кертеп киттек барлык тәрҗемәләргә. Бу яңа функциялар барлыкка килү белән бәйле барсы. Икенче этапта менә шу тәрҗемә итүнең төгәлләгән вакытта иң актив тәрҗемәчеләрне санап китәсем килә. Бу Рөстәм Хайруллин, барлыгы 4000-гә якын тәрҗемә, Ренат Рахимов, 3000-гә якын тәрҗемә, Илмир Салих, 3000-ға яқын, Лилия Шайдулина, 2000-ға яқын тәржіме ясады. Алсу Грейфурт, шын есімін айталмен, шушы псевдонил осында ешеріне алып. Шылай оқ, 2000-ға яқын тәржіме. Сәм шылай оқ, актив үлішілерін көртілі өкілін өстәсімі, Райға Таулин, Диас Хананов, сәм Рашат Якупов.
Қазан Федераль Университетінің Қисап Математикасы һәм Мәғлүмәти Технологиялар Институтының 2-нче курс студенты Рустам Хайруллинны тыңладық. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбызда мәм бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.